Welcome to AI Boost Lithuania podcast.
Sveiki, su jumis sveikinasi AI Boost podcastas ir aš jo vedėja Kristina Belikova. Šio podcasto partneriai 15 minučių klausyk ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Šioje laidoje kalbėsime apie biometrinės technologijas, kurios yra naudojamos, kokių iššūkių kelia ir kaip juos galime įveikti, kad gautume maksimalią naudą iš šių technologijų. O šiai temai aptarti negalėčiau sugalvoti geresnio pašnekovo nei Linas Petkevičius, informatikos mokslų daktaras ir tyrėjas lietuviškoje biometrijos įmonėje Neurotechnology.
Sveikas, Linai.
Labas, Kristina.
Taigi, pradėkime mūsų pokalbį nuo mitų išsklaidimo. Biometrijos tema pastaruoju metu yra labai populiari, tačiau dažnai yra aptariama neigiamame kontekste. Žmonės ją mistifikuoja ir galbūt ne iki galo supranta, kas yra biometrija, biometrijos technologijos. Gal gali paprastai ir prieinamai paaiškinti, kas tai yra ir prasklaidyti visas abejonės.
Gerai, tai pabandysime. Iš tikrųjų, kai kalbam apie biometrija, tai visą laiką mes prisimenam įvairiausius kriminalinius filmus ar kažkokius tai serialus ir iš tikrųjų biometrija labai dažnai susijusi ir suprantama kaip kažkokių tai įkalčių paieška ir panašiai. Iš esmės, kai mes kalbam apie biometrinius duomenis, mes kalbame apie tokius duomenis, kurie gali identifikuoti ir gali atskleisti pakankamai informacijas apie konkretų asmenį ir palyginti, ar tai yra tas asmuo, ar aš esu aš, ar jūs esat jūs. Ir galime palyginti. Tai iš esmės, net ir pagal savo visą sampratą, mes kaip ir galime išskirti pagrindinius biometrinių duomenų tipus. Tai pirmiausia yra biologiniai, tada yra tokie vizualūs ir dabar pamažu pradedama vystyti tokių skaitmeninių pėdsakų kryptis. Tai iš esmės, kai mes kalbame apie biologinius, tai mes ir suprantame tos fizinius mūsų kūno įkalčius. Tai galėtų būti plaukas, kažkoks tai nagas, seilės, gabaliukas ir panašiai, iš kurio galbūt galima atstatyti DNR seką ir pabandyti identifikuoti. Tai yra tokie fiziniai. Kai mes kalbame apie vizualius, vizualus yra tokie, kaip mes dažniausiai ir patys identifikuojame, sutikę artimą, pažįstamą, draugą, tai galėtų būti taip pat veidą atpažįstame, balsą atpažįstame. Praktikoje labai dažnai naudojami ir kiti, pavyzdžiui, piršto antspaudai, delno antspaudai ir panašios modalitės. Kurios iš tikrųjų padeda identifikuoti, o ar tai yra toks žmogus. Na ir skaitmeniniai, tai dabar mes jau kai gyvename skaitmeninime amžiuje, tai turime daugybę įrenginių ir mūsų elgsena pradeda irgi palikti įvairius pėdsakus apie tai, kaip mes elgiamės gyvename, bet aš manau, šiuo metu tai dar tik tais pradinėse stadijose, bet kad ir paskutiniai Jungtinių Amerikos valstijų rinkimai parodė, kad galima bent jau pradėti identifikuoti žmonių grupės pagal įvairius skaitmeninius pėdsakus. Tai vėlgi irgi matyt galėtume priskirti prie tokių ateities biometrijos pėdsakų pavadinkime. Taigi, kai kalbame apie mitus, tai matyt, galima išskirti tokius du pagrindinius. Pirmas mitas, kaip ir kad duomenys mūsų biometriniai yra kažkur tai saugomi, juos gali pavogti ir jie gali būti nutekinami ar panašiai. Bet iš tikrųjų, kai mes turime kažkokį tai biometrinę sistemą, tai vis tiek yra labai jautrus duomenys. Yra pakankamai daug reguliavimų ir bet kokios teisinės sistemos turi tenkinti tiek įvairius teisinius reguliavimus, tiek dabar turime duomenų apsaugos reglamentą ir panašus dalykai. Ir šioje vietoje verta paminėti visą procesą, o kaipgi tie biometriniai duomenys net ir yra saugomi ir kaupimi. Tai pavyzdys galėtų būti, kai mes nusiperkame, tarkime, išmanų įrenginį. Labai dažnai dabar jau jis turi kažkokį tai pirštų antspaudų ar veido atpažinimo technologiją. Tai kai mūsų pirmą kartą, tarkime, paprašo padaryti asmenukę arba nusiskenuoti pirštą, tai tokios nuotraukos jos pačios nėra saugomos. Būtent ta pati biometrinio algoritmų sistema veikia taip, kad kiekvienas biometrijos algoritmų tiekėjas turi savo algoritmus. Ir ta nuskenuota, tarkime, nuotrauka yra praleidžiama pro algoritmą. Yra suformuojamas specifinis požymių vektorius. Tai yra toks keli šimtai skaičių, kurie pakankamai gerai gali nusakyti įvairias charakteristikas atėjusios iš tos nuotraukos, iš to piršto antspaudo ar panašiai. Iš to požymių vektorius mes negalime atstatyti, o koks yra tas, kokia ta mūsų nuotrauka, kaip mes atrodome, ar kaip atrodo tas piršto antspaudas, bet tai neša pakankamai daug informacijos, kad galėtume iš to požymių vektorius palyginti, ar tai yra vienas asmuo ar kita. Tai iš esmės tai yra pakankamai informacijos pasakyti, ar vat, kai dabar kažkas pasiėmė telefoną ir vėl praleidome pro tą algoritmą, galbūt su akiniais, galbūt be akinių, galbūt kitas žmogus, ir galime palyginti. Tai šioje vietoje, kai kalbame apie duomenų, biometrinių duomenų apsaugą, mes turime atkreipti dėmesį, kad na, tikrų duomenų, kaip to tikros nuotraukos, tikri pirštų antspaudai, praktiškai yra niekada nekaupiami ir kaupiami tik tais tie požymių vektoriai, kurie nusako labai mažą dalį apie žmogų ir iš jų negalima atstatyti tikros informacijos. Kai mes suformuojame, tarkime, tokio tipo požymius, jie dažniausiai yra pakankamai gerai apsaugoti ir net ir juos paimti yra sudėtinga. Bet kai mes kalbame apie įvairiausias biometrinės sistemas, mes labai retai galime tikėtis kažkokių pažeidžiamumų, nes to reikalauja tiesiog pati infrastruktūra ir visas reguliavimas. Tai dažniausiai tikėtis, kad net ir tuos požymių kažkokius vektorius kažkas paims ir panaudos ir dar sėkmingai panaudos, tai yra labai sunkiai įtikima. Iš kitos pusės dar vienas toks gana dažnai sutinkamas mitas, kad kadangi tai yra biometrinės technologijos, tai jos yra čia brangios ir panašiai. Iš tikrųjų taip nėra ir būtent labai didelė sėkmė biometrinių technologijų sklaidos šiai dienai yra iš būtent to fakto, kad tos pačios biometrinės technologijos yra labai pačios savaime pigios. Tai iš esmės algoritmai, kurie gali identifikuoti ten veidą ar kitas biometrinės modalitai, yra net ir profesionalus pakankamai pigus, prasideda nuo kelių šimtų eurų, yra daugybė net ir atviros prieigos atviro kodo projektų. Tai šitoje vietoje verta paminėti, kad tai nėra kažkoks utopija ar stebuklas, tai šiai dienai yra pakankamai atvira ir labai lengvai prieinama.
Pastaruoju metu matome, kad biometrijos technologijų pritaikymo spektras tampa vis platesnis ir jeigu anksčiau jos buvo naudojamas tik pasienį ar teisėsaugos institucijų, dabar matome jų panaudojimą ir sporto klube, pavyzdžiui. Kas nulėmė tą sklaidą ir kur mes galime dar tikėtis pamatyti tų technologijų pritaikymo ir ar tai yra dėl to, kad jos iš tiesų yra pigios ir patogesnės?
Čia matyti yra vienas iš pagrindinių akcentų, kad vis daugiau programinės įrangos tiekėjo, kaip alternatyva turi galimybę naudoti biometrinį verifikavimą, tas nebereikalauja specifinio įrangos ar kažkokių kitų prietaisų. Taigi, kai kalbame apie tuos panaudojimus, tai didžioji dalis tų sėkmingų atvejų, kurių pamažu daugėja, tie patys įėjimai į sporto klubus ar panašiai, ir susiveda į tai, kad labai lengva turėti tokią sistemą, kai tau nereikia rūpintis, kad bus kažkokie saugomi tikri duomenys, kurie iš tikrųjų yra jautrus ir galėtų ten kas nors pasimti veido nuotrauką ar piršto nuotrauką, bet yra labai agreguota informacija ir ta informacijos labai dažnai, kaip minėjau, verifikacijos uždaviniui tiesiog užtenka turėti tik tais labai mažą dalį informacijos. Tai ir veda prie to, kad mes vis dažniau sutinkame tų įvairių sėkmingų biometrijos taikymų.
O kur mes ateityje dar galėtume tikėtis? Aš žinau, kad Jungtinės Amerikos valstijose buvo bandymas įvesti veido atpažinimo sistemą lipant į lėktuvą, bet žmonės labai tam priešinasi, kadangi manė, kad tokiu būdu jų vyriausybė galės juos sekti.
Šitoje vietoje aš galbūt išskirčiau du tokius akcentus. Tai pirmas akcentas Šiai dienai mes turime pakankamai tikslias biometrinės sistemas ir na, tas tobulėjimas na, yra pastovus. Jeigu mes pasižiūrėtume dar prieš kokius 5-7 metus, jeigu geriausios pasaulio biometrijos kompanijos turėjo kažkokį tai atpažinimo tikslumą, dabar matyt gal 20 ar daugiau įmonių turi tokį tikslumą ir dar geresnį. Tai mes pradedam artėti prie labai nuo to tikslaus atpažinimo. Tai idėjiškai ir technologiškai matyt, jau dabar galime turėti tokias sistemas ir kai kalbame apie įvairius taikymus, net Lietuvoje turime startuolį, kuris daro automatinį apsipirkimą be kasų, kai ateini, apsipirki, ko tau reikia ir išeini. Ir technologiškai tai yra, nu, jau dabar galima ir matyt, ateityje turėsime dar daugiau įvairių tų taikymų. Taip sparčiai besivystant visom technologijom, čia net ir sunku prifantazuoti, kas bus po 5 metų, bet aš manau, vis daugiau įvairių biometrinių taikymų tikrai sulauksime ir šičia. Kitas klausimas, kiek mes leisime tas technologijas savo priimti, nes jos iš tikrųjų labai palengvina tą visą priėjimą.
Bet tu kaip ekspertas gal gali kažkaip prognozuoti, ar mes matysime daugiau pritaikymo variantų viešajame sektoriuje, ar labiau komercinėje srityje?
Spėčiau, kad pavadinkime tas komerciniai produktai tikrai dominuos, nes labai dažnai mes turime tą tokį vėlavimo technologijų ateinantį į viešąjį sektorių. Ir na, sunku pasakyti, bet spėčiau, kad komercija labiau vystės įvairius naujus sprendimus.
Bet man vat, visą laiką buvo įdomu, kodėl, pavyzdžiui, tie patys sporto klubai taip greitai nusprendė įsivesti tą verifikavimo sistemą su piršto ant spaudais. Tai ar tiesiog tai sumažina sąnaudas kažkokias, ar laiko sąnaudas, ar pinigų sąnaudas, ar tai yra pigiau, greičiau, kodėl įmonėms verta investuoti ir galbūt įsivesti tas technologijas?
Tai tiesiog prideda, na, patogumo ir ta mūsų dabartinė pandemija parodė, kad na, štai mes turime laikytis socialinio atstumo ir panašiai, tai turėti technologiją, kuri leidžia tiesiog atlikti daugelį procesų automatiškai ir mes na, daugelį vietų esame jau pripratę tos pačios greitosios kasos. Mes na, jau pripratome, ateiname, apsipirkome, išėjame. Taip ir su įvairiom biometriniam sistemom. Mes dabar pasiemam telefoną, nusiskanavom, atsidarėm, padirbom su telefonu, išjungiam. Ir mes jau esame pripratę, tai šioje vietoje tiesiog jau dabar yra pakankamai lengva jomis naudotis. Tai jos mums pirmiausia atneša labai daug na, tokio pasitenkinimo, kad ir užtikrintumą. Geriausias pavyzdys galėtų būti, kai mes kalbame apie tas pripratimą netgi, tai kai prieš 10 metų, gal netgi truputį daugiau, pasirodė pirmieji telefonai, jie buvo paprasti, bet jeigu prisimename, mes dar turėjom ženkliai didesnį įvairių telefonų ar išmaniųjų įrenginių vagišių atveju. Dabar, ne, kai kiekvienas telefonas turi didžioji dalis telefonų turi kažkokį tai biometrinę sistemą ir prasmės, ar ne, kažko tai eiti ir nugvelbti įrenginį nebėra, nes o kur tu jį panaudosi, ar ne, tu negali ir pasiimti ir turėti. Tai iš tikrųjų mes jau dabar pripratome prie labai daug biometrinių sistemų ir tik tas laiko klausimas, kur kas daugiau bus pradėti vystyti.
Biometriniai duomenys yra dažnai minimi asmens duomenų apsaugos kontekste, nes būtent šioje srityje iškyla problemų dažniausiai. Visai neseniai buvo paskelbta, kad pavyzdžiui, kinų programėlė TikTok renka ir kaupia savo vartotojų biometrinius duomenis. Kaip mes galime užtikrinti tinkamą ir etišką biometrinių duomenų naudojimą, neperžengiant privatumo ribų? Galbūt čia reikia griežto teisinio reguliavimo ar kaip galime išspręsti šitą problemą?
Piknaudžiavimo atvejai, matyti yra tie nemalonus atvejai, kurie ir kelia daugiausia klausimų dėl įvairių technologinių sprendimų. Šitoje vietoje visgi reikėtų matyti atskirti technologijas nuo produktų ir nuo konkrečių taikymų. Tai, kaip minėjau, pačios technologijos, pačios savaime nėra kažkoks tai blogis ir priklausomai nuo kur tu jį, kur technologija pritaikysi, bus arba gerai, arba blogai. Na, paprasčiausias pavyzdys galėtų būti ar net peilis. Ar ne, mes nueiname į parduotuvę, vakare susipjaustume ten pomidorą ir panašiai, bet mes realiai galime ir kažkokį žmogų sužeisti. Bet mes turime gerą teisėkūros procesą, mes pasitikim savo teisinę sistemą, turime sampratą, kad na, yra kažkokie blogi veiksmai, kurių netoleruoja na, visuomenė, turime teisinį reguliavimą ir su tom gyvenam ir mes na, nereguliuojam peilių pardavimą. Tai dabar, kai mes kalbame apie visą skaitmeninę erdvę, tai šitoje vietoje tų pažeidžiamumų matyt galima išvengti dviem pagrindiniais akcentais. Tai pirmiausia, labai padėtų ta visuomeninė edukacija apie mūsų bendrus duomenis ir kad mes pamažu esame tapę viešais asmenim, nes jeigu mes turime kažkiek tai duomenų viešai, tai na, natūralu tie duomenys yra pasiekimi, matomi ir kaip tuos duomenys, kad tų duomenų turėti viešų, galbūt mažiau ir edukuotis, tai yra toks, na, pirminis principas, kas patiem padėtų. Dabar kalbant apie įvairius pavyzdžius, kaip ir minėta ta TikTok programėlė, yra du keliai. Pirma, labai didelę informacijos dalį ir įvairius tyrimus atlieka net ir įvairios kibernetinio saugumo organizacijos ir kurios būtent ir randa tuos pažeidžiamumus ir kad duomenys yra rinkami, tai šitoje vietoje na, tiesiog turėti tokį platesnį ratą įvairių tikrinimų be abejo padėtų. O kalbant apie jau konkrečius tokius atvejus, tai šitoje vietoje mes galbūt matome kaip tik tais tokius sisteminius, pavadinkime, pažeidžiamumus. Ir, na, čia labai dažnai yra mūsų apsisprendimo laisvė, kiek mes galime toleruoti. Tai tas tik toko pavyzdys galėtų būti. Ir iš tikrųjų ta informacija, kad kažkokie duomenys renkami, kad ta programėlė nėra jau labai saugi, jau buvo žinoma na, ir anksčiau. Tačiau na, vis tiek jin gan populiari ir vat, kol neišlenda labai daug tokių probleminių atvejų, na ir būna, kad mes vis dar toleruojame galbūt ir naudojamės. Bet šitoje vietoje na, tų, pavadinkime, piknaudžiavimo atvejų, jeigu nebus kažkokios tai visuotinai priimto reguliavimo, na, gali būti tiesiog na, sudinga turėti nepažeidžiamumą.
Tai to reguliavimo kaip ir reikia, ar ne? Ir jis nesustabdytų progreso, kaip dažnai yra sakoma inovacijos ir tie, kad labai daug reguliavimo kenkia inovacijom.
Šitoje vietoje, matyt, sakau, labai reikėtų atskirti technologijų kūrimą nuo produkto ir konkretus taikymą. Nes, kaip minėjau, konkreti technologija pati savaime nėra kažkoks blogis ir mes galime surasti daugybę pavyzdžių, kai na, tą pačią technologiją gali pritaikyti ir blogai, ir vienas iš šimto atvejų galbūt bus pritaikytas blogai ir mes vat, visai technologijos sričiai bandome ją apriboti. Ir šitoje vietoje labiausiai matyti tie ir paskutiniai įvairūs pavyzdžiai susiję su esantis Jungtinėse Amerikos valstijose protestų atvejais rodo, kad na, toks bendrinis reguliavimas, kuris labiau sakytų ir įvardintų, kokias žmogaus kokių žmogaus teisų neturėtų pažeisti ir kaip etiškai turėtų būti naudojama kažkokia tai technologija galutinėme sprendime, pilnai tas matyt atsiras jau dabartinėme Europos komisijos rengiamame dirbtinio intelekto kontekste, nes biometrija yra tik viena iš sričių, kurioje yra taikomi įvairūs dirbtinio intelekto sprendimai. Bet šitoje vietoje išvengti kažkokių tai labai specifinių piknaudžiavimo atveju, bet na, teisėsaugos pavadinkimo reguliavimu gali būti tiesiog na, ir neįmanoma.
Aš dar norėčiau plačiau pakalbėti apie tuos protestus Jungtinės Amerikos valstijose, nes tikrai jie sukėlė nemažai klausimų dėl to, kad policija naudoja veidų atpažinimo technologijos ir buvo teigiama, kad jos buvo naudojamos diskriminacinių principų ir dar labiau pagilina rasizmo ir teisinės nelygybės problemas. Tai ką tu manai apie biometrijos technologijų panaudojimo teisėsaugoje? Kaip išvengti etinių problemų šioje srityje?
Tai jautrus klausimas, nes natūralu ir visi tie protestai dar labiau buvo pagilinti būtent šitų problemų. Bet vėl, šitoje vietoje buvo ant svarstyklių padedama kaip ir dvi tokios atskiros dalis. Tai yra labiau toks institucinis savo visos informacijos per didelis panaudojimas ir per didelės galios truputį panaudojimas versus visa bendrinė sistema. Nes jeigu mes turime, paimkime bet kokį tai rezonansinę ten bylą atvejį, tai mes iš tikrųjų norime turėti labai, labai aišku ir greitą sprendimą, identifikuoti, kas yra negerai, kas padarė galbūt nusikaltimą ir panašiai. Ir šičia visos biometrinės technologijos mums padeda. Ir šioje vietoje matyt tiek Jungtinės karalystės, tiek kitų šalių iniciatyvos, kai kurių valstijų taip pat, stabdyti policijos kai kurios piknaudžiavimus, naudoti veidų atpažinimo sistemas perteklinai savo darbo praktikoje būtų tas vienas iš sprendimų.
Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Kinija drąsiai ir neatsiklausio žmonių renka jų biometrinius duomenis viešose vietose. Tuo tarpu Europos Sąjunga planuoja uždrausti biometrinių technologijų naudojimą viešose vietose. Ką tu manai apie tai? Tai teisingas sprendimas?
Tai pirmiausia, na, tas visas politikos procesas yra gan lėtas procesas. Kol kažkokia technologija pradeda vystytis, jį išsivysto, pradeda veikti. Labai dažnai politikos procese mes nespėjame ir Europoje yra visiškai tas pats. Kaip buvo pamatyta, kad įvairios biometrinės technologijos veikia ir jos puikiai taikomos ir jau atsiranda tų piknaudžiavimo atvejų, na, ir tarkime, kažkokia tai miestas ar kažkokia tai prižiūrinti įstaiga, ar na, ten susidiegia atvirai prieinamas kameras ir kažkas pradeda naudoti ir naudoti viešą informaciją ir panašiai. Tai tiesiog iškelta mintis, kad kol sugalvosime, kaip spręsti visą šitą problemą, tai gal uždrauskime ten 3-5 metam veidų atpažinimo technologijas viešam sektoriui, bet šitoje vietoje tai na, niekaip nesprendžia problemos. Ir šitoje vietoje, matant, kaip greitai technologijos tobulėja, per tą 5 metį mes galime turėti visiškai dar naujesnės technologijas su dar didesniais sprendimais, bet pati problema, tai na, jį neišnyks. Ir tai labai, labai iššaukia kitų tokių prastų dalykų, nes vien tik tais pagal apibrėžimą ar ne viešoje vietoje naudoti biometrinės technologijas, tai dabar, jeigu turime kažkokį tai labiau išmanų fotoaparatą. Tai jame jau dabar yra fokusavimo technologija, grįsta veido suradimo technologija. Tai mes netgi realiai negalėtume išeiti į gatvę ir pasidaryti nuotraukos, nes na, nebegalima naudoti veido suradimo technologiją, nes esame viešoje vietoje. Tai į kitokių atvejų mes galime nueiti ir į labai kritinius atvejus. Iš kitos pusės na, yra labai nemažai ir tokių persistengimų ir bendruoju atveju. Aš tai gal pašmaikštausiu, kad kai dabar vyksta tas dirbtinio intelekto idėja, kaip jį pamažu galbūt reguliuoti ir įvesti tą teisinas gairias, kaip vystyti Europoje dirbtinio intelekto technologijas. Visur minima, kad Europa atsilieka nuo Kinijos, nuo JAV ir mums reikia būtinai turėti šį čia Europą, kad lyderiautų dirbtinio intelekto srityje. Ir tai labai susišaukia su tom, kad mums reikia europietiško dirbtinio intelekto, kas pats savaime yra kvaila. Ypatingai vat ir moksle, mes kuriame įvairias technologijas, nes jos yra būtinos, jos skatina aplamai geresnį visų sekančių produktų taikymos vat, galimybės ir panašiai. Ir pats mokslas kuria visas žinias naujas tam, kad jos būtų visur panaudojamas. Tai ir idėjiškai turėtų būti tikslas kurti dirbtinį intelektą bendrą visiems ir čia kažkaip išskirti europinį dirbtinį intelektą yra keista ir tai labai tokie pavyzdžiai rodo, kad nėra dar visiškai išsigryninta, kur tai tiksliai veda. Ir ši čia grįžtant prie to iškeltos minties, kad galbūt Europoje nereikėtų turėti viešajame sektoriuje to biometrinių naudojimų, yra toks labiau iš to poreikio, kad mes šią dieną nespėjame ir nežinome, kaip sureguliuoti, tai pakieškime problemą po kirmo ir pažiūrėsim, ar išspręsim. Bet per penkmetį mes galim jo neišspręsti ir tada vis tiek dar problema lieka. Tai šitoje vietoje, kaip jau buvom kalbėję matyti, vienas geriausių atvejų būtų įsidentifikuoti, o kokios mūsų vertybės, kokios mūsų laisvės yra pažeidžiamos įvairių tokių procesų ir verčia mus labiau pažeidžiamais. Identifikavus tai, galbūt apriboti, įvesti tą labiau būtiną etinį įvairių taikymų kūrimą ir tai leistų labiau apriboti kažkokius piknaudžiavimo atvejus ir tai didžiąją dalimį išspręstų labai didelę aibę problemų. Nes kovoti su piknaudžiavimo atvejais bendruoji atveju tiesiog paslempant problemą visiškai ir apribojant daugybę taikymų, iš kurių yra labai daug sėkmingų ir naudingų mums ir padedančių mums, tai nėra tas kelias, kurio matyti reikėtų jėti.
Dar norėčiau pakalbėti apie Neurotechnology, įmonę, kurio šiuo metu dirbi tyrėjų. Ir turbūt jinai yra dažnai vardėjama kaip viena sėkmės pavyzdžių ir viena seniausių dirbtinio intelekto įmonių Lietuvoje, kuri jau 90-aisiais pradėjo savo veiklą. Ir turbūt viena lyderiaujančių biometrijos įmonių visame pasaulyje. Nes jeigu neklystu, praeitais metais piršto atpažinimo algoritmas buvo pripažintas vienu tiksliausiu, ar ne?
Ir tiksliausiu, ir greičiausiu. Tai iš tikrųjų, tai yra toks labai labai unikalus pavyzdys, vienas iš tų gerųjų praktikų pavyzdžių, kuris ir parodo, kad labai daug nuostabių dalykų galima sukurti čia ir tie dalykai ir produktai bus konkurencingi visam pasaulyje. Labai didelė sėkmė pastatyta ir ant to, kad labai didelis pasitikėjimas visais darbuotojais ir duodamas konkrečios problemos spręsti ir žmonės išsprendžia ir pateikia iš tikrųjų unikalius ir kartais labai įspūdingus rezultatus. Žinoma, padeda ir tai, kad vos ne penktas darbuotojas yra mokslo daktaras.
Iš tiesų labai džiugu matyti tokius pavyzdžius ir tikiuosi, kad jų ateityje ir dar daugiau bus Lietuvoje. Linai, laidos pabaigai noriu paprašyti, kad rekomenduotum žmonėm, kurio domisi dirbtiniu intelektu, arba galbūt noriu daugiau sužinoti apie biometrijos technologijos, kokią nors knygą, laidą, kokią nors kursą, seminarą, ką reikėtų paskaityti ir pažiūrėti. Ką rekomenduotum?
Tai šitoj vietoj matyti labai geras pavyzdys būtų. Kitas podcastas yra dirbtinio intelekto podcastas, taip vadinasi angliškai Artificial Intelligence, Tai yra vieno MIT darbuotojo Lex Friedman podcastas, kuriame iš tikrųjų yra paliečiama labai plati erdvė įvairiausių technologijų, įskaitant dirbtinį intelektą ir ne tik, kaip dirbtinio intelekto technologijos sąveikauja su įvairiausiais mokslais, tai matyt, pati geriausia šiuo metu terpė yra tiesiog labai smagių interviu paklausyti šitame podcast'e.
Ačiū, manau, kad ir aš paklausysiu. Linai, dėkuoju už pokalbį ir įžvalgas. Profesionalio garso įrašo kokybę mums šiandien suteikė tinklalaidės partnerė Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Ačiū tiems, kas mūsų klausėsi ir iki susitikimų kitose AI bus podcast'o laidose.